Tak já vás také všechny vítám na této duchovní obnově. Již včera jsme začali to téma duchovní obnovy. Vzal jsem si jako téma první Ježíšova slova, jak nám je zaznamenal evangelista Marek, když v moci ducha vystoupil v Galileji a začal kázat Boží evangelium slovy naplnil se čas, přiblížilo se Boží království, obraťte se a věřte evangeliu. A my jsme si zdůrazňovali, jak je důležité nemarnit čas, jak je důležité se otevřít tomu, co Bůh po nás chce, protože v Ježíši Kristu k nám přišlo Boží království, to znamená, Bůh začal vládnout. Víme, že definitivně Pán Ježíš vyrval moc satanovu svou smrtí na kříži a svým vzkříšením, takže ten, který se pyšnil, že mu patří celý svět a ještě na poušti ho pokoušel, tohle všechno ti dám, jestli padneš a budeš se mi klanět, tak to Ježíš získal poslušností Otci, láskou k Otci, láskou k nám a všechno vlastně Otci vrátil. Takže po právní stránce všechno na světě patří Bohu. Problém je, že první lidé svobodně sebe a tím i vládu nad tímto světem svěřili Božímu nepříteli. A tak teď je potřeba, abychom my vybaveni mocí Boží, jako ti, kteří patří Kristu, zpátky ten svět vrátili Bohu. Protože my jako věřící, kteří jsme dostali dar víry, my tomuto světu dlužíme to zvěstování evangelia, dlužíme mu právě to poznání, že vlastně Bůh je ten jediný Pán a že je třeba, abychom každý z nás mu náleželi. A to Boží království, které Ježíš přinesl, tak začíná vždycky v lidských srdcích. Protože náš Bůh, to je takový zvláštní panovník. On vládne láskou a službou, pokorou a on vládne v srdcích těch, kteří ho následují, kteří mu dají svůj život. A skrze ně pak může působit i ve světě kolem nás. Takže můžeme mít i celé rodiny, které patří Bohu a máme, jak vidíme. Můžeme mít celá společenství, celé farnosti, ale to nestačí. Je třeba, aby Bohu patřil celý svět, všechny národy, všichni lidé. A to je poslání nás křesťanů. A začíná to tím, že si dáme říct a že poslechneme. Ta první slova, která Ježíš řekl, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království, to je vlastně důležitá informace pro ty, kteří to slyšeli, včetně Ježíšových prvních učedníků. A pak přijdou dva důležité příkazy a těm se budeme věnovat dneska. Obraťte se a věřte evangeliu. Když člověk poslechne tato slova, zcela to promění jeho život. A my si vysvětlíme, co to vlastně znamená, co to ten Ježíš chtěl po svých současnících a chce stále po nás. My víme, že Jan Křtitel zval k pokání, stejně jako Ježíš. A ve 3. kapitole Matoušova evangelia čteme, že dokonce stejnými slovy Jan Křtitel i Pán Ježíš říkají, že je třeba se obrátit a jako důvod uvádějí především to, že přišlo Boží království. U Matouše tedy nebeské království. To je zvláštní. Víte, člověk by čekal, že se má obrátit především, protože je hříšnej. No, to taky. Ale my bychom se mohli obracet, jak lidé obracejí kupky sena. Kdyby Bůh nepřišel a nedal nám svoji milost, tak stejně Boha nedosáhneme. To je jedno z těch tajemství evangelia, že do Božího království nevstupujeme svojí snahou, ale Božím slitováním, které my si vírou přivlastníme. Tím, že s vírou přijmeme odpuštění od Boha a dáme celou důvěru Bohu, tak se může změnit náš život. Obraťte se, neboť se přiblížilo Boží království. Vy víte, že v tom jazyce, ve kterém byl napsán nový zákon, v řečtině, to slovo obrácení znamená metanoia, změna smýšlení. A To je důležité pochopit, protože na prvním místě, tedy pokání a obrácení, není lítost nad hříchem, ale úplnou změnu našeho myšlení, naší mysli, která následně proměňuje celý náš život. Je to změna smýšlení, které vede ke změně jednání a má za následek naprostou změnu životního stylu. Ten, který uvěřil, nemůže žít jako ten, který předtím neuvěřil. Vy, co jste prožili konverzi v dospělosti, tak víte, že ten život s Bohem je diametrálně rozličný, než to, co jste žili předtím. Pro nás, kteří jsme vyrůstali v křesťanství, je to trošku složitější, protože my jsme vyrůstali v atmosféře víry, rodiče nás učili modlit, vodili nás do kostela a my jsme měli pocit, že žijeme jako věřící. Ale my jsme žili z víry svých rodičů, až přišel ten okamžik, kdy každého z nás Bůh jednotlivě povolá a pozve, aby vzal zodpovědnost za svůj život. Protože rodiče mohou své děti odevzdávat a zasvěcovat Bohu a mnozí to dělají ve víře už v okamžiku jejich narození, početí. V té chvíli Pánu Bohu svěří svoje děti. A to je moc dobře, samozřejmě. Protože je svěřují do té zvláštní lásky plné péče našeho Boha. Ale to nic neznamená, že přijde okamžik, kdy každý z nás musí vzít zodpovědnost za svůj život. V mém životě to byl takový zvláštní okamžik, kdy my jsme se vraceli ze mše svaté. Jako kluci jsme ministrovali, tak jako vaše děti tady u voltáře. Já jsem ještě neviděl na voltáře, už jsem tam stál. A je to úžasná věc, protože my kluci potřebujeme akci. Jo? Takže měli jsme co dělat na té mši. A tak nějak jsme, ani jsme si to uvědomovali, prostě nasávali. A já jsem zase, když jsme šli z nedělní mše, jak můj strýc říká mému tatínkovi, ty to máš dobrý, ty tvoji kluci, ty už vědí, proč jsou u toho voltáře a proč chodí do kostela. To není jak mnozí, kteří jsou jak kostelní okna. Jsou tam furt celý staletí a jejich život se nezmění. A já jsem to zaslech. A říkal jsem si, já nechci vejít kostelní okno. Co to ten strejda říkal? Že víme, proč tam jsme. A mě najednou zmrazilo, já nevím, jestli mě bylo 10, 12. Já jsem říkal, vím já, proč chodím do kostela. A odstartovalo to úplnou osobní proměnu ve vztahu k Ježíši a k Pánu Bohu. Začal jsem se rvát o svoji víru. A to je důležitý moment, protože každý z nás musí přijít do okamžiku, kdy ten svůj život za sebe vloží Bohu do rukou. Je to veliká věc, když máme zbožné rodiče a prarodiče a mnozí vděčíme právě těm předešlým generacím za to, že jsme se narodili do rodiny, kde život z víry byl normálním standardem a taky morální život a že jsme to nasávali jako něco, co je běžné. Ale pak přišel ten okamžik, kdy jsme Bohu dali sebe. A to je obrácení. Někdy se to projeví tak, že člověk změní svůj život o 180 stupňů. Ne, nadarmo se v hebrejštině a v aramejštině, v té řeči, kterou Ježíš mluvil, obrácení říká obrácení v tom smyslu otočení na cestě o 180 stupňů. Takže člověk někam jde, dojde mu, že jde špatně, otočí se a vyrazí tím správným směrem. Jestli člověk neudělá tento životní krok, tak i když se snaží žít s Bohem, bude dál pokračovat v tom svém životě, který se vyznačuje především sebestředností a nezávislostí na Bohu. A v našich kostelích je mnoho lidí, kteří desítky let žijí s Bohem, ale Bohu nikdy svůj život nedali. Modlí se, v neděli jdou na mši svatou, ale pak si rozhodují o svém životě sami. To má strašný důsledek pro náš život. Protože Bůh se svojí mocí může projevit v našem životě trvale a definitivně jenom tehdy, když mu zcela a úplně dáme otěže svého života. Když si ho zvolíme za svého pána, tak on může působit a nás proměňovat. Jak se to projeví? No, když pánu nedáme otěže svého života, tak jako důsledek je, že donekonečna vyznáváme ty samé hříchy. Motáme se kruhu a nejsme schopni se z toho dostat ven. Zatímco když se obrátíme a vstoupíme do toho jedinečného vztahu s Bohem tak, že mu vydáme svůj život, tak on v nás začne působit mocí Ducha Svatého. My vstoupíme do toho jeho království, protože ho máme jako krále, který nám vládne. On nám odpustí hříchy a dá nám schopnost nehřešit. A Duch Svatý nás vede, jak žít, abychom nehřešili. Najednou zjistíme, že ten zápas s hříchem není záležitost jenom našich začatých pěstí a vyhrnutých rukávů, ale že je to milost Boží. Jenomže Bůh chce, abych já do toho plně vstoupil a on mi pak tu milost může dát. A mocí Ducha Svatého pak připodobňuje ten náš život Ježíši, protože to je naše skutečné povolání a naše ambice, aby jsme žili tady na zemi životem Ježíšovým, měli jeho myšlení, aby jsme se mu podobali. Jenomže k tomu potřebujeme skutečně poznat, jak je to špatné, když přesto, že jsme věřící, držíme ty otěže svého života ve svých rukou. Protože vlastně tím jenom dáváme najevo, že naším Bohem není Bůh nebe a země a náš Pán Ježíš Kristus, ale že jsme si Bohem sami. Tím nejčastějším modlářstvím a modloslužbou je, že si člověk řídí svůj život sám a nenechá vládnout Boha. Má všechno pod kontrolou. A mnozí jsme se narodili s takovou dispozicí, že máme rádi věci pod kontrolou. Tak samozřejmě, když máte zodpovědnou práci a zodpovědnost za spousty lidí, tak nějakým způsobem profesně to musíte mít pod kontrolou. Ale je velmi dobře, když i v takové situaci máte nad sebou někoho, kdo to garantuje, i když se člověk splete. To je jedině Bůh. Problém je, že my často víme, co je správné a Boha se neptáme. A že vlastně přesto, že jakoby Bohu život dáváme, tak ve spoustě věcech si rozhodujeme sami. A ta naše sobecká a pyšná nezávislost na Bohu, to je skutečný kořen naší hříšnosti. Je to hřích nezávislosti na Bohu. A mnozí se celý život snaží polepšovat. My katolíci jsme na to úplně odborníci. Já si pamatuju, já nevím, jak je to dnes, prostě ve vaší farnosti, ale že jo, já jsem začínal sloužit v 82. roce, to jste ještě byli v mysli Boží, a tenkrát naprostá většina lidí, když se vyznávala z hříchu, asi je to naučili prostě tehdejší kněží, tak na závěr té zpovědi říkali a slibuji, že se polepší. Mně se líbil jeden kapucín v Brně, kde jsem pak taky působil jako kaplan, ten vždycky říkal jen aby. Za pokání třikrát učená šest drávas. Lidi ho měli rádi, protože je nepoučoval. A já, když jsem pak jako mladý kněz zpovídal, a byl jsem takový kurážnej, tak někdy, když jsem toho člověka stál, tak když řekl takovou tu formulku, slibuji, že se polepší, tak jsem se zeptal, a jak to chceš udělat? Pokud vím, tak léta to říkáš a skutek utek. My nejsme povoláni se polepšovat. Prosím vás, to říkejme dětem, ať si uklidí hračky, nebo ať se naučí vstávat a uklízet po sobě, ale My jsme povoláni měnit svůj život pod mocí Boží. To je něco úplně jiného. Dovolit Bohu, aby On nás měnil. Protože jsou věci, se kterými my si opravdu nevíme rady. Když prosím Pána jenom, aby mě s něčím pomohl a aby mě pomohl mě polepšit, On se jistě snaží mi pomoct, ale jenom tam, kam ho pustím, protože respektuje naše lidskou svobodu. Čili když mu nedám ty otěže svého života, no tak budeme donekonečna svůj život vylepšovat. A mohu vám říct, že můžeme dosáhnout nějakých dílčích úspěchů, ale podíl na svatosti Boží mít nebudeme. Víte, je zajímavé, že takovýmto způsobem funguje každé náboženství. Když vezmete velká světová náboženství, islám, hinduismus, buddhismus, tam všude se zastávají určité morální principy a klade se důraz na zodpovědnost těch konkrétních věřících, aby se zlepšovali vlastní silou. A kladou se na ně nároky, jak řekl Pán Ježíš o farizejích a zákonnicích, které oni nemohou unést. Protože my se nemůžeme vlastní silou naučit žít Božím životem. My jsme lidi, On je Bůh. My jsme stvořeni k obrazu Božímu. Ale abychom žili jako Bůh, jako Boží syn v tomto světě, musíme mít Jeho ducha a z moci Jeho ducha žít křesťanský život. Vždycky, když někdo říká, že se snaží, a říkám, no ještě, aby se nesnažil, to by dopadlo špatně. Ale prosím vás, nespolíhejme na svoji snahu. Je to krásné, když jsou lidi ušlechtilí a častokrát i nevěřící kolem nás, dosáhnou obrovských jako úspěchů v té lidské slušnosti, ušlechtilosti, dobrotě. Ale pravý Boží život z nás udělá lidi podobné Kristu a to je opravdu jiná úroveň. Častokrát lidé se obrací k Bohu, když je problém, prosí ho o pomoc, někdy taky za odpuštění a dál žijí podle sebe a z vlastních sil. Ale Pán říká, obraťte se. A to obraťte se, to je ten první skutek, který máme udělat. Přišel Bůh a chce být pánem mého života. Po mně se chce, abych sám sebe zbalil a dal se mu se vším, co k mému životu patří. Protože jedině on ví, co je pro mě dobré a jedině on mi může dát sílu to zvládnout. Pán Ježíš nepřišel, aby z nás udělal lepší lidi, ale aby nás proměnil v sebe. A to je veliký rozdíl. Aby nás nahradil sebou. Proto, když Pán Ježíš zve ty učedníky k následování, tak říká, kdo chce jít za mnou, zřekni se sebe. To znamená, sebe dej do mých rukou. A já budu v tobě. A apoštol Pavel na několika místech ve svých listech učí, že to je jedno z největších tajemství, které nám Bůh odkryl. Ježíš Kristus v nás. Že totiž, když se zřekneme sebe, tak On žije v nás svůj život a my mu dáváme k dispozici svoje lidství, svoje schopnosti, svůj rozum, svoje ruce, svoje nohy, svůj úsměv, svůj pohled. Všechno dáváme k dispozici Bohu, aby skrze nás mohl působit v tomto světě. Apoštol Pavel, ten dokonce o tom mluví tak, že nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Jenomže k tomu vede nějaká cesta. A on k tomu říká, která cesta k tomu vede, co tomu předchází. Spolu s Kristem jsem ukřižován. A svůj život v těle žijí ve víře v Božího Syna. Co to znamená, že ukřižoval svoje tělo, nebo jak píše jinde v listě Kolosanům, že prostě ty údy umrtvil? No to znamená, že se nemotá kolem sebe. Že neotročí své tělesnosti, že se rozhodl žít podle Boha a dělat to, co chce Bůh. Pokání je tedy naprostá a radikální změna našeho myšlení, která vede k trvalé proměně životního stylu. Existuje na to takový krásný lidový příměr. Co to znamená dát svůj život do rukou Pánu Ježíši? Je to tak, jako když to auto svýho života řídíte vy a pak vám dojde, že ten, který sedí vedle vás, protože už mu věříte a vzali jste ho do svýho života milostivě, vozíte ho po svých cestách, kam vám se zachce a říkáte mu, aby vám radil a on vám radí, že jo, jako správná navigace, teď doprava, teď doleva, přibrzdit. A člověku pak dojde, že to je úplný nesmysl. Že je potřeba ho pustit za ten volant, aby on řídil můj život. A kdo pustí druhého za volant, tak ví, že to neřídí sám. Pánové, ruku na srdce, když dáte volant vaší manželce, víte to, že v té chvíli už to neřídíte vy. Sice se s tím těžko smiřujete, komentujete to, jo, snažíte se radit, ale někdy vám je to velice milé, když si dáte skleničku piva nebo vína, takže on vás někdo doveze domů, jo. Ale pak si to zase rádi řídíte sami. S Pánem Ježíšem je to jinak. A kdo to zažije, že jeho život řídí Bůh, už to nechce zpátky. Už se k tomu volantu nedere. Protože ví, že ty léta, kdy to nedělal, šidil sám sebe. Protože život s Bohem, bez moci Boží, to je strašná dřina. Zvlášť, když to berete vážně, to se člověk napotí. Pokání tedy není na prvním místě lítost nad naším hříšným životem. Není to ani jenom volání k Pánu, že potřebujeme pomoc, aby jsme se změnili. To jsou všechno takové kroky k tomu, aby nám došlo, co je potřeba skutečně udělat. A to je změna smýšlení, která je závislá na našem rozhodnutí. Kdy dám sebe a všechno, co patří k mému životu, do rukou Božích. A tímto okamžikem já vstupuju pod Boží vládu a do Božího království. Tam se žije jinak. Tam platí jiný zákony, než v našich lidských, demokratických, diktaturních zřízeních. Ne. V Božím království vládne on. A my proto, co jsme dali Pánu Ježíši svůj život, v tomto světě žijeme jako cizinci a přistěhovalci, jak říká apoštol Petr ve svém listě. Cizinci a přistěhovalci, protože my máme souvlast v nebi, ale Bůh chce, abychom to nebe stahovali na zem, aby to, co je v nebi normální, bylo normální i mezi námi v našich vztazích, co se týká lásky, pokory, úcty, co se týká Boží moci, co se týká oddanosti Bohu. A když dáme Kristu úplně svůj život, tak on nám pomůže odseknout ten kořen hříchu, kterým je právě ta naše nezávislost, náš sobecký, sebestředný, pyšný a někdy i zbožný život. Mnoho lidí obdivuju pro jejich nasazení ve zbožnosti. Ale jestli to po nich nechce Bůh a dělají to z vlastní síly, tak jim to srdce stejně nezmění. To, že Bohu dáme svůj život, má za následek, že budeme chtět žít svůj pozemský život, jako ho žil Ježíš. To znamená ve všem se podřizovat Bohu, nechat se vést Duchem Svatým, dávat se mu k dispozici. A když dáme k dispozici své tělo i duše, tak Bůh může skrze Krista mocí Ducha Svatého působit v nás, přetváří nás, o tom budeme mluvit i v další přednášce, a skrze nás nejprve nás posvěcuje a pak to svaté šíří do našich vztahů a do našeho prostředí. To je náš cíl. To je naše pozemská ambice, žít tady jako Ježíš. Nic míň, protože my jsme k tomu stvořeni. A víte, že člověk bude šťastný teprve tehdy, když naplní svoje povolání. A bez ohledu na to, jestli žije v manželství, nebo v řeholi, nebo je to kněz, to je úplně jedno. Všichni jako věřící jsme povoláni následovat Krista a žít jeho životem. Ale to není možné jinak, než že se mu úplně vydáme. A když to uděláte, vtáhnete do toho i svoji rodinu, svoje děti. Protože člověk, který opravdu patří Kristu, ovlivňuje to prostředí, ve kterém je, aniž si to uvědomuje. Protože myslí jiným způsobem, než myslí lidé světa. Mluví jiným způsobem, rozhoduje se jiným způsobem. A to všechno ovlivňuje další generaci. A my jsme povoláni sami růst a předávat tu víru a život s Bohem dál. A ambicí každého rodiče musí být, aby ty děti to dotáhly dál, než jsme to dotáhli my. Pochopitelně častokrát to lidi mají jenom v té světské rovině, že jo. Maminka byla zdravotní sestra a říká si, no dcera už bude doktorkou. To je hezký, proč ne? Pokud to té dceři nevnucuje, protože děti tady nejsou od toho, aby naplňovali zklamané ambice svých rodičů. Ale v duchovní rovině je nesmírně důležité, aby jsme chtěli, aby ty děti byly Bohu ještě blíž, aby byly ještě víc obdarovaní, aby patřili Bohu celým srdcem, aby to prostředí kolem nás se měnilo mocí Boží. A každý rodič má radost, když ten jeho synek vidí, že je tak schopnej, že mu řekne, ty to dotáhneš dál, než jsem to dotáhl já. To je radost. To je touha, aby se Bůh mohl oslavovat v našem životě i v životě těch, které nám svěřil. Ale předpokládá to, že taky my nestojíme na místě, že se nemotáme v kruhu. Nemůžu přece říct, že jsem jako dneska žiju s Bohem, jak jsem žil před 50 lety. No to by bylo hodně špatně. Pavel píše, když jsem byl jako dítě, myslel jsem jako dítě, mluvil jsem jako dítě, já bych k tomu dodal, když jsem byl puberták, myslel jsem jako puberták, mluvil jsem jako puberták, choval jsem se jako puberták. Když jsem byl jako novokněz, myslel jsem jako novokněz, choval jsem se jako novokněz, mluvil jsem jako novokněz. Ale když jsem v letech starého mužství, zralého mužství, tak musím myslet, jednat, mluvit jinak. Co pak na mě Bůh ty desítky let nepracoval? Nebo já jsem s ním nespolupracoval? Není možné, aby jsme stáli na místě. A když se dnes podíváme zpátky za svým životem, můžeme klidně říct, jo, to jsem byl takovej a makovej a tenkrát jsem ještě nevěděl. Důležitý, že dneska vím. A pro Pána Boha není nic obtížného věci, které jsme kdysi neudělali dobře, tak napravit. Ale musím vědět dneska, že je to jinak. A že chci opravdu konat to, co chce Bůh. Víte, v dnešní době jsme pod nesmírným tlakem, aby jsme právě se zřekli této radikality evangelia. Té úplné oddanosti Ježíšovi. Protože tím, že budeme plně patřit Kristu, tak budeme mnohými považováni za fanatiky a nevejdeme se. Ani do mnohých společenství věřících se nevejdeme. Protože to bereme moc vážně. Dneska je jiná doba, to nesmíš takhle přehánět. Víte, v celé době křesťanství, už od židovství, vždycky byl problém, když někdo bral to, co chce Bůh, zcela vážně. Nevadilo, když to bral tak napůl. Víte, pro věřící lidi není problém, že chodíme do kostela. Problém je, když začneme hlásat, co je v evangeliu a podle toho žít. Ty se snad zbláznil v dnešní době. Jo, zbláznil. Na to já říkám zbláznil. A zbláznil jsem se způsobem, za který budu děkovat celou věčnost, protože jsem se zbláznil do Boha. Zjistil jsem, že klidně budu bláznem pro tento svět, jestliže budu Božím synem a budu žít tak, jak chce Bůh. Když jeden z velkých žáků svatého Jana, svatý Polikarp, ve svých 85 letech byl souzen za to, že nechce uctívat Cezara, tak ten konzul, který ho vyslýchal a znal ho, protože to byl vážený občan, tak mu říká, prosím tě, nech si svýho Ježíše, dělej si, co chceš, ale trochu těch zrnek toho kadidla tady hoď tomu císaři, ne? Na tu oběť, jako ucti toho císaře jako Boha. Nikdy. Pro mě je jediný Bůh a jeho syn Ježíš Kristus. A tak ve svých 85 letech byl odsouzen k smrti, upálením, to bylo na obrovském stadionu a ti svědkové pak napsali, jak do poslední chvíle on chválil Boha a že najednou ten stadion celý zachvátila vůně pečeného chleba. Zemřel jako oběť. My nemůžeme žít napůl. Jo, tady hodíš kousek kadidla, tady se trošku zaprodáš, tady nějaký kompromis. A ten tlak na ty kompromisy je dneska strašný. Na ten náboženský synkretismus a sekulární humanismus. Já si ještě v té radikalitě vzpomínám, jak můj tatínek byl politický vězeň už jako mladý, protože se věnoval křesťanské mládeži, tak hned po převratu, první proces, který byl v Jihlavě, tak tatínek byl ve 22 letech zavřen, odsouzen a výhodu to mělo, že tam zvláštním osobním způsobem se setkal s Pánem Ježíšem a od té doby mohli říkat všichni, co chtěli. Já jsem nezažil člověka, který by vůbec neměl strach, jako byl on. Z ničeho. Protože věděl, že patříme Bohu. A že se Bůh postará. A pracoval v nějakém podniku jako plánovač a paní ředitelka mu říkala, ty Pepo, já tě neudržím na té pozici, já tě budu muset vyhodit, protože ty chodíš do kostela. Prosím tě, já ti dám každou neděli šoféra, který tě zaveze prostě 50 kilometrů od tvýho rodiště do kostela. Řekni si, kam chceš. A táta jí řekl, paní ředitelko, to nemyslíte vážně? Já se budu skrývat za svoji víru a já dám takový příklad svým dětem, to raději půjdu dělat jinou práci. A nakonec ona ho tam udržela. A pro nás to bylo důležité, protože samozřejmě 4 děti, dědeček, že jo, peníze nebyly, takže nějaká ta koruna, aby jsme vůbec nějak vyšli. No ale když přišlo na lámání chleba, tak já nemůžu dělat kompromisy. A jednou z největších model dnešní současnosti je naše svobodomyslnost, kult našeho rozumu, naše svévole, životní styl podle současné kultury. Jak jsem nedávno slyšel, jak jeden kněz říká, že bychom měli revidovat model rodiny v dnešní době. Já jsem si říkal, cože? Co je to rodina, nám říká Bůh a Boží slovo. To chceme opravovat Boha? Jsou věci, které budou platit i teď, i za 100 let, i na věčnosti. Protože Boží slovo je pravda, a ne to, co vymyslí lidé, kteří by rádi, aby jsme žili to svoje křesťanství tak nějak napůl. A mnozí to tak mají, zkombinují prostě ledacos, dají děti do školy, která je ovlivňována nějakou ezoterikou, nebo waldorfské školy, nebo se tam cvičí yoga, říká, to je jenom cvičení. Prostě jim to jedno. Já si vždycky říkám, když tam vlezou sami, ať tam vlezou, to je jejich zodpovědnost, ale že tam dají děti, že jim nezáleží na tom, v jaké společnosti vyrůstají jejich děti, kdo na ně má vliv, kdo je bude formovat, kdo jim vymejvá mozek, Vždyť to je základní selhání rodičovské zodpovědnosti. Ty děti nejsou vaše, ty děti jsou Boží. A Bůh vám je svěřil, abyste je podle Boha vychovali. To je krásný a důležitý poslání. Ale to musíme také toho Pána Boha se držet. Jen přirozený život podle myšlení světa je proti duchu a proti duchu svatému. A lidé se utěšují slovy, že všichni jsme slabí a taková je doba a jsme obyčejní lidi a Bůh je milosrdný. No Bůh je milosrdný. Ale jak je to v té pohádce? Mařenko, já vím, co mi řekneš. Ale, no teď jsem to zapomněl, ten Bartoška říká, ale blbce si ze mě nikdo dělat nebude, jo, to je ono. Jako Bůh je milosrdný, ano, miluj bližního, jo, jako sebe, ale blbce z něho nikdo dělat nebude. A Pavel to říká jinými slovy, Bůh se nedá vysmívat. Bůh pochopí každou lidskou slabost. V tom není problém. Ale hřešit na to, že Bůh je milosrdný, to nám hodně škodí. Víte, v Bohu není rozdělení na náboženský a profánní život. Bohu patřím, když jdu v neděli do kostela, i když jdu v pondělí do práce. A celý náš život má vypovídat o Bohu a o tom novém životě, který jsme přijali a který žijeme v poslušnosti Bohu a jeho slovu. A jsou samozřejmě situace, kdy v té podřízenosti autoritám, ať jsou to světské nebo církevní, když to jde proti našemu svědomí, musíme více poslouchat Boha než lidi, tak jako to říkal veleknězi Petr u toho výslechu. Jsou situace, kdy musíme stát za svým svědomím, i když by to mělo své důsledky. A dostáváme se do situace, kdy to nebude jednoduché. Za svého pozemského života Ježíš často konfrontoval své učedníky, že to jejich myšlení je pořád jiný než Boží. Ten nejtěžší konflikt nastal u Cezareje Filipovi, kde poprvé mluvil o svém umučení a na jedné straně nebeský otec zjevil Petrovi, že jo, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A ve chvíli, kdy Petr začne mluvit o tom, že ale musí jít cestou utrpení a smrti, tak mu Petr říká, to se ti nestane. Bůh uchovej, to se ti nesmí stát. Já tomu rozumím, měl ho rád, nechtěl, aby trpěl, spojil s ním svůj život. Víte, on, když máte Boha, kterému jste dali život, je Bohem trpícím, tak samozřejmě, že vy nebudete chodit na růžích. Taky to utrpení patří k našemu životu. Ale je to cesta ke slávě, ke svobodě, k trvalému životu, k lásce. A co mu tenkrát řekl ten Ježíš, to si za klobouk nedal, že jo? Jdi za mě, satane, protože nemáš na mysli věci Boží, ale lidské. Já si říkám, kolikrát my jsme jenom lidsky uvažovali. Dokud to člověk má v sobě, ale ve chvíli, kdy začnete pokoušet druhýho svým lidským smýšlením, tak nám Ježíš říká to, co řekl tomu Petrovi. My jsme povoláni jeden druhého vést k Bohu, a ne od Boha a nás cestí. A to člověk musí sám v tom stát a jít. Jak říkal ten můj táta, já nemůžu dát špatný příklad svým dětem. To prostě nepřichází v úvahu. A my, když Bohu nedáme důsledně ten svůj způsob uvažování, proměněn právě mocí Boží, Božího slova, pod vedením ducha, no tak nebudeme rozumět ani Bohu, ani sobě. Budeme se pořád motat tak nějak mezi světem a Pánem Bohem. Protože teprve to důsledné darování Bohu a stálá konfrontace s Božím slovem nám dává vnitřní svobodu, radost, poznání toho, co máme dělat. A to se týká všech oblastí života. Člověk, který dal Bohu svůj život, tak nemůže mít nějaké oblasti, které si nechá. Jo? Kolikrát si říkám, jestli moderní tatínkové a maminky vydali Bohu také svoje koníčky, protože někdy se dívám, že ta rodina jako funguje, ale furt je namáhaná tím, že ti dospělí zapomněli, že jsou dospělí. Aspoň za nás to bylo tak, že si ty mladí lidi prostě vydováděli za svobodná a ve chvíli, kdy prostě jako měli rodinu, žili pro rodinu. Můj tatínek toho vyváděl tolik, my jsme byli 4 sourozenci, sestra a 3 kluci a my jsme si s bráchama už jako dospělí říkali, co ten táta dokázal do 20 let nebo do těch 22, než ho zavřeli, no na to jsme nestačili ani my 3. Jo, jaký to byl jako, no jak to říct, šikovnej mladý člověk. Ne hříšně, rozumíte, ale co navyváděl prostě všechno možný. No ale on se oženil. A blbosti skončily. A žil jenom pro rodinu. Já si říkám, no není to normální? Nežije Pán Bůh pro nás? Pro svoje děti? Nebo žije sám pro sebe? Mnozí se vůbec Pána Boha neptají, co mají dělat se svým časem, ale člověk, který dal Bohu život, tak mu dal taky svůj čas. A to je jedno, jestli čas odpočinku nebo čas práce. Protože i odpočívat máme podle Boha a ne podle toho, co si myslíme, že nám pomůže. A to ani nemluvíme o oblasti třeba hmotných zabezpečení, financí. On ten náš slovník nás prozrazuje, jak říkáme, to je moje. Od dětství. Máte 3 děti, každý má svou hračku, to je moje. A co to dá rodičům práce vysvětlit, že ty jsi to dostal, ale tvůj bratříček si s tím může hrát. Protože ty to máš taky proto, abys mu to půjčil. A my máme všichni takhle, můj dům, můj hrad, moje auto, moje peníze, můj čas, moje. Jedna z největších léček Božího nepřítele na náš život. Pavel říká, co máš, co bys nebyl dostal. A když jsi to dostal, jak to, že s tím zacházíš, jako bys to nebyl dostal. Všechno je nezasloužený dar. Co si odneseme na věčnost? I ten veliký panovník Alexandr Veliký, jeden z největších panovníků všech dob, když jako mladý umírá, tak měl v závěti, že do té truhly ho mají položit s prázdnýma rukama vystrčenýma ven. Aby každý smrtelník věděl, že i tak veliký panovník se na věčnost neodnáší vůbec nic. Jak se lidově říká, rubáš nemá kapsy. A my jsme všechno dostali. Ale když patříme Bohu, tak Bohu patří i to, co jsme dostali. A proto se učíme s těmi věcmi zacházet, s hmotnými věcmi, s penězi, tak, jak chce Bůh. A dostali jsme ten největší poklad, to, že jsme dostali sebe. My sami pro sebe jsme darem Božím. Když vidím, jak někteří mladí lidé dneska bojují ze sebe přijetím, úplně mě to rve srdce. Jsem ve věku dědečka a říkám si takovouhle vnučku mít doma, která prostě není schopná přijmout sebe, krásná holka. A teď vidíte, jak se ty děti poškozují, jak se srovnávají s druhými, jak pořád. A do toho máme zase ty druhý, kteří jsou tak sebevědomí, že by jim člověk říkal, prober se. Zdraví sebevědomí. Může mít člověk jenom tehdy, když ví, že je milovaný, bezpodmínečně přijatý Bohem i lidmi a nemusí si nic dokazovat. Má hodnotu sám v sobě. A to nám dává Bůh. A pak nám to dává skrze ty, kteří nás milují. Aby jsme věděli, kým jsme a pro koho žijeme. My sami si rozhodujeme, komu patříme. A tím prvním krokem k obrácení je uvědomit si, jestli to tak je nebo ne. A rozhodnout se, jestli to chci. Patřit Bohu je ta největší výhra v životě. Kdo si mi jednou říkal, když si přečetl nějakou tu knihu rozhovoru, kterou jsem před lety vydal, víš, to byl tvůj největší dar, že jsi měl rodiče, jako jsi měl. Já jsem mu říkal, jeho druhý největší, ten první největší, že jsem poznal Boha. Ale poznal jsem ho i díky jim. A my ti, Pane, děkujeme, že nám dáváš poznat sám sebe. Jak jsi veliký a krásný. Jak jsi pokorný, plný lásky, slitování. Jak nás miluješ takové, jací jsme. Že jsi za nás obětoval úplně všechno. Dej nám tu milost, abychom chtěli patřit tobě. Zcela a úplně a ve všem, co patří k našemu životu. Aby se ty o nás mohl starat a my jsme zakoušeli každodenně tu tvoji starostlivou, láskyplnou péči.